Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Každé třetí sousto z našeho talíře je bezprostředně závislé na opylování. Skutečně, na tom malém tvorovi, kterému říkáme včela, jsou závislé až 4/5 všech rostlin. Jejich příspěvek do koloběhu přírody tak patří mezi ty rozhodující. Jak se tedy u nás včelám dnes daří? Ta otázka je docela zásadní, protože pokud by nám na nich příliš nezáleželo z prostého obdivu k jejich dokonalosti, tak by nám na nich mělo záležet už jen z čirého pudu sebezáchovy. My si dnes budeme samozřejmě povídat se včelařem. Mimo to se včelařem, který se včelkám věnuje už více než 50 let. Učitel včelařství a spoluzakladatel Hnutí šance pro včely Leoš Dvorský. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Dvorský, když se zeptám úplně jednoduše, v jaké kondici u nás včelstva a včely dnes jsou?
Jednoduchá otázka, těžká odpověď. Člověk zbavil včely všeho, na čem byly závislé. My jsme si přivezli včely z volné přírody, z lesů do našich domovů postupně a změnili jsme celou krajinu. Vlastně jsme jim vzali jejich přirozené prostředí. Já si myslím, že v dnešní době vystupuje na povrch ten největší zločin, k čeho se vlastně včelaři na včelách dopustili. A to je to, že jsme přestali respektovat přírodní zákonitosti a principy selekce.
Dneska, co si pod tím můžeme představit?
Ono to je tak, že vlastně včelaři preferují pouze výkon, med, případně další produkty, ale ta přírodní selekce probíhá jinak, komplexně. Tam je prvořadé to, aby včelstvo přežilo, aby si ten roj třeba našel prostředí nebo obydlí, to, aby si uhájil, aby si vystavil dílo, přinesl si zásoby a mohl přežít. Mohl projít tou první zkouškou vlastně vitality a to je ta první zima. A my vybíráme úplně jiným způsobem, chceme, aby byly včely mírné, tomu rozumím, chceme, aby přinesly hodně medu, ale už se nedíváme na to prioritní, to jestli to včelstvo je schopné přežít a jestli přenáší další geny do budoucna, které skutečně zaručují to, že bude to včelstvo žít, že ty včely tady budou. Protože když jsme si je vlastně přivezli domů, přinesli domů do svých obydlí, tak jsme za ně převzali taky zodpovědnost a na tohle to zapomínáme.
A co jim děláme špatného, že by ten genetický fond nemusel být do budoucna pro včely a tím pádem pro nás úplně příznivý?
No tak chováme vlastně včelstva, která by nepřežila. Kde jakého slabocha se snažíme zachránit místo toho, abychom ho vyřadili z chovu. Čili my, pokud chceme, tak musíme i tyhle ty principy zásadním způsobem změnit, trošku do toho vnést té tržní ekonomiky, ať se to komu líbí nebo ne. Bez toho to nejde, ale bohužel někdy to funguje u nás tak, možná i po celé Evropě, nevím, že lidé si představují, že tržní mechanismus je prostě něco si utrhnout navíc. A ono to tak není.
Mě by zajímalo, jestli to, co jste říkal před chvílí, znamená, že jsme především začali vnímat včely jako jakési vyráběče medu a přestali je vnímat jako živé bytosti.
No, já bych to řekl, že máte pravdu, že vlastně je bereme jako nějaký výrobní prostředek. A možná, že bychom se na ně měli dívat spíš více jako na své partnery, kterým dáme možnost ukázat i v těch našich nových podmínkách, co dokáží, to můžeme, ale samozřejmě také, abychom respektovali tu jejich přirozenost. Oni mají nějaký biorytmus a my ho nějakým způsobem narušujeme, ale hlavně, jak jsem řekl, porušujeme zásadním způsobem principy přírodní selekce. Příroda je tvrdá, ale spravedlivá.
A jak by se to mělo dělat správně?
Já můžu říct, jak to dělám já.
Tak mi to řekněte.
Takže já se snažím prostě chovat taková včelstva, která se obejdou nebo nejsou tolik závislá na různých přípravcích na tlumení nemocí, abych to tak řekl, za obaleně, protože často říkáme léčiva, ale my neléčíme. Rozdíl mezi lékem a jedem je průvze zdávce. A my tomu říkáme léky, ale my neléčíme, prostě tlumíme nemoci. Někdy se nám to daří, někdy ne, ale vlastně neuvědomujeme si jednu věc. Jestliže použijeme nějaký prostředek na tlumení například varoázy, používáme ho paušálně, což se včelařům líbí, tak tento systém působí jako sekačka na trávu. Nemůžete vlastně nikdy zjistit, co je nadprůměrné a co je podprůměrné. A to, co je podprůměrné, nepřežilo by, je potřeba vyřadit. Já třeba říkám, že už na podzim by měl včelař umět přijmout zimní ztráty. Proč? Protože když si nebudeme lhát do kapsy, vidíme, která včelstva mají šanci přežít a která nemají šanci přežít. A ušetříme si spoustu práce, spoustu i peněz, protože zásoby, které by ta včelstva spotřebovala a pak následně uhynula, ta si ušetříme a ušetříme i těm včel trápení.
Rozumím tomu tak, že to, co dělá většina včelařů, je, že za každou cenu udržuje všechna včelstva při životě?
Ano, ale to je právě to, co není v pořádku. Včelaři se někdy chlubí tím, že mu za celých 10 let nebo více neuhynulo včelstvo, ale to není podle mého názoru vůbec zásluha, ale to je nepochopení zákonitosti nebo principu přírodní selekce. Pokud chceme, aby včely prostě byly zdravé, odolné, musíme vybírat tak nebo podobně, jak vybírá příroda. To je jedna z věcí, kterou jsem říkal, že včelaři zanedbávají. A druhá věc je ta, že se na včely díváme jako na jednotlivý materiál. Ten systém, který prostě my jsme zavedli, chceme hodně medu, chceme hodně prostě produktů od včel, chováme hromadně matky, říkáme tomu různé užitkové chovy a tak dále, ušlechtilé dokonce chovy tomu říkáme, tak v podstatě nevybírají to nejlepší, co je schopné přežít. Prostě se zaměřujeme pouze na ty užitkové vlastnosti. Samozřejmě jde nám o med. Já netvrdím, že nemá med rád. Naopak, je to lékárna, je to prostě úžasné. Byl bych rád, aby byl na jídelníčku každé rodiny. Ale faktem je ten, že se ubíráme směrem, který jakoby to včelaření degraduje. Víte, my někdy se chováme ke včelám, a nejenom ke včelám, jako řidič k autu, který řekne, milé autíčko, dovez mě první benzínové pumpě a pak teprve natankujeme, ale ono to nejde.
Kdy se to stalo? Protože by mě zajímalo, jestli před 100 let, před 100 lety, jestli včelaři na vesnicích byli ti včelaři, kteří si těch včelek vážili, chodili si je prostě opatrovat, takzvaně počítat, trávili u nich spoustu času, anebo jestli si to idealizujeme a už tehdy ty včelky neměly podmínky pro svůj přirozený život.
Změna včelaření začala zhruba před 200 lety. Naše původní včela, včela tmavá, byla vlastně včela, která se téměř nerojila. A protože včelaři ještě neovládali vlastně chov matek, řeknu umělý chov matek, tak začali dovážet plemena, která se rojila víc. A tím se to začalo nějakým způsobem všechno míchat. Začali jsme dovážet kraňku, která v té době byla velice rejvá. Začali jsme dovážet včely z Kypru, z Turecka. A dostali jsme z toho takovou směsku, kdy vlastně jsme se po x letech dostali vlastně na rozcestí a teď jsme zjistili, že ta naše domácí včela je něco jiného, než jsme vlastně chtěli. Naše organizace slavila před 3 roky z té výročí. A my jsme dělali almanach. A my jsme se probírali s kolegy těmi materiály a už tehdy, my jsme vznikli tedy v roce 1912, a zhruba tak 5-10 možná let potom, co vznikla organizace, Včelářský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, tak jsme vlastně zjistili, že v těch materiálech se ti včelaři potýkají s podobnými problémy, jako my dneska. Ale řekl bych, že právě před těmi 200 lety se začalo s těmi dovozy a to, že byl možná kámen úrazu, ale nejenom u nás, v celé Evropě. Můj včelařský učitel, přítel Šrám, ke kterému jsem začal chodit někdy v 10-11 letech a trávil jsem tam prakticky všechny víkendy, když jsem zrovna nehrál závodní fotbal nebo házenou, tak ten prostě říkal, kde se kdo zrodí, tam se i hodí. V těch slovech je obrovská moudrost. Ale na prvním místě by nemělo být, že ta včela bude mírná, byť si to přejeme, ale mělo by být, že je schopná přežít bez pomoci člověka.
Vy k léčení včelstev nepoužíváte chemii a o antibioticích ani nemluvě.
Tak antibiotika nejsou u nás vůbec možné používat, jsou zakázaná. Ale snažím se minimalizovat ty chemické prostředky. Chemický prostředek je pro mě i kyselina mravenčí, o které říkáme, že je malé množství součástí medu a že to je přírodní prostředek, nezanechává rezidua ve vosku a tak dále, tak pro mě to je také chemie. A vlastně pokud je nutné, uchyluji se k takzvanému bodovému ošetřování. To znamená, že ta včelstva se ošetří ne včelstva plošně, ale určité včelstvo na určitém stanovišti v pravý čas. Třeba v loňském roce to bodové ošetření znamenalo, že na jednom stanovišti, kde jsem měl třeba 20 včelstev, jsem ošetřil pouze jedno včelstvo začátkem června a měl jsem celý rok klid. A ostatní včelaři dávali o měsíc a půl později včelstvům. Nejdřív formidol, potom gabon, přišel podzim, dělali první, druhou, třetí fumigaci. a ještě se s tím chlubí. A pak řeknou třeba o mně, když o mně to neříkají, že ohrožuji jejich včely, ale oni ohrožují moje včely. Roztoč z mých včelstev, když se dostane zalítáváním do jejich včelstev, tak už na tu dálku musí padnout, protože těch prostředků je tam tolik, že prostě na to musí reagovat. Ale jejich rezistentní roztoči se dostanou ke mně a moje včely si s tím musí poradit. Víte, my jsme trošičku spohodlněli jako civilizace, a volíme jednoduchá řešení. My třeba tou chemií řešíme jeden problém, nebo zdánlivě řešíme jeden problém a 10 dalších si vytvoříme. A pak běžíme takový ten krysí závod, znáte to, křeček, a běží pořád okola. A my víme, jak z kola ven. Já tvrdím, že z toho kola ven není možné to kolo nějakým způsobem opravit, ale je z něj potřeba vystoupit.
A vy jste z něho vystoupil?
Já jsem z něho vystoupil, ale řídím se tím, že nesmím ohrožovat své okolí. A to je už je právě ta práce těch včelařských organizací, místních včelařských spolků. To se trošičku na to pozapomnělo, že vlastně starost o ten zdravotní stav vlastně je to nejvyšší vlastně spolková činnost. No ale je potřeba na tomhle tom zapracovat. Včelaři si také trošičku zvykli na to, že za to za ně někdo vyřídí. Jsme asi zvyklí z minulé doby, že prostě za nás vždycky někdo něčem rozhodoval. A ta osobní svoboda, ale také zodpovědnost se vytrácí. A mě to jako už člověka, který má, moje dcera by řekla, že mi kouká parte z kapsy, že jo? Už má nějaké roky, mrzí to, že ti mladí toho nevyužívají. Že čekají, až jim někdo něco nařídí, až jim dá do rukou zákon, jasný návod, že toto mohou a toto nemohou. A to si myslím, že přece jenom člověk se odlišuje od těch ostatních tím, že je schopen také prosadit nějakou svoji vůli.
Pane Dvorský, vy jste řekl, že nemá cenu se stále točit v kruhu, ale vystoupit z něj. A vy jste vystoupil. Co vše to obnáší? Jak se změní včelaření, když opustíte ten konvenční zažitý přístup?
No, tím se dostáváme vlastně k alternativnímu způsobu včelaření. Já samozřejmě, když jsem začínal včelařit, tak jsem začínal se svým otcem a jsme si třeba koupili úly od nějakého včelaře, který zemřel z Rušova u Mladé Boleslavy a on měl úly z Horákova statku v Lidicích. A ty úly byly 15 cm silný, měly silné stěny a ty včely byly v tom jednom nástavku, to je ten prostor, ve kterém se to včelstvo nacházelo a zimovalo, ale byl tam jedno včelstvo, kde ty stěny byly pouze 3 cm dřevo a byly ve dvou nástavcích. Byli si jednou tak silnější. Čili ten člověk, který nám to prodal, nebo jeho vlastně pozůstalý, tak včelař vlastně pochopil jednu věc, že se dá včelařit i jinak, silnějšími včelstvy přes zimu. A mě to tenkrát navedlo ke spoustu nápadů. A pak jsem měl obrovské štěstí, že jsem se seznámil s přítelem Šrámem. To byl včelař, který choval kraňku, sklenárku v Mladé Boleslavi. A on měl v té době také budečáky, ale on neustále zkoušel.
Co to je, prosím vás, budečáky?
To jsou ty úly, které jsme si tenkrát kupovali. Jsou to úly, které mají dva prostory a jsou přístupné zezadu. Musíte tam kleštěmi jít. A on neustále zkoušel. Já jsem se vlastně od něj naučil jednak pozorovat včely, protože jsme tam strávili všechny víkendy v 11 letech, jsem se naučil pít kafe. Učitel Šráma, jeho vnoučata nám nosili kafe s medem, jsme ho samozřejmě sladili, výborná věc, doporučuji. A tak právě ten včelař mě vlastně inspiroval po celou dobu vlastně svého života pořád něco zkoušet, pořád něco testovat, pozorovat včely. Čili vlastně jsem se učil od včel. Ty včely vám ukazují, co vlastně potřebují. Říkám, včely jsou úžasně logické bytosti. Takže tam to už možná začalo. V roce 70 jsem si vytvořil náhodou první úl. Dneska jsou ty úly, říká se, nízkonástavkové, je to běžná věc. A já jsem tenkrát řešil problém u tohohle z toho včelstva, které zimovala v těch dvou nástavcích, tak jsem si přečetl v literatuře, že tam je problém té mezery v zimě mezi těmi nástavky, mezi těmi plásty, že to včelstvo nemusí v zimě přejít. Tak jsem přemýšlel, jak to udělat, a protože jsem síly měl dost, ale prostě ty včely jsem měl obavy, tak jsem si to namaloval, a dneska to dělám taky, když řeším nějaký problém, namaluju si to. A namaloval jsem si to a řekl jsem si, jak by to vlastně vypadalo v přírodě, v tom úle. No a napadla mě myšlenka, jsem říkal, tak tu mezeru prostě uděláš tak, že tam bude celý nástavek. Jsem snížil se nástavky a místo dvou nástavků tam vlastně byly tři. Tím jsem to vyřešil. Později jsem zjistil, že tento nápad mělo i z dalších včelařů, třeba přítel Valent ze Slovenska a další, u nás to byl přítel Boháč. A vlastně jsme šli podobnými cestami a vlastně jsme už začínali, ať jsme chtěli nebo nechtěli, trošičku víc šinout k tomu alternativnímu včelaření. Když jsem se podíval do zahraniční literatury, ono tenkrát vůbec nebylo, ale překlady přece jenom byly, tak v těch našich úlech jsme včelstvům dávali na zimu 12 kg cukru. A teď jsem si přečet, že Američanům dávají 10 kg cukru. No, nebo že nekrmí vůbec. Jsem říkal, to není možný. No oni samozřejmě oni tam nechávali všechny zásoby. Samozřejmě ta doba se už změnila i v té Americe. Ale všechny zásoby a ty včely vlastně zimovaly už tenkrát na medu. A já jsem postupně na tenhle způsob přešel víceméně náhodou v roce 92, kdy myslím si, že byla nějaká krize nebo prostě cenová krize, která vlastně ovlivnila ceny cukru, že byly vysoké. A já jsem prostě těm včelám ten cukr nedal a nechal jsem jim tam med. S tím, že budu dělat to, co dělali naše předkové, a že ten med odeberu na jaře. Dříve se odebíral před těmi 200 lety a tak dále v těch klátech, v vrtích, med vlastně na Velikonoce. Přebírali se pouze přebytky. Protože na jaře ty včely si jsou schopny znovu to dílo vystavit, nanosit. Je to něco jiného než na podzim. No a zjistil jsem, že to funguje docela dobře. Pak jsem nějakým způsobem přecházel na jinou rámkovou míru. V těch úlech zvolil jsem Langstro, takže jsem část šelstev musel nechat na medu a část jsem budoval znova tím, že jsem je krmil cukrem. Obrovské rozdíly. Naprosto obrovské rozdíly. A
v čem byly ty rozdíly?
Ve vitalitě. Ta včelstva prostě mají úplně jinou vitalitu. A když jsem je na jaře, měl jsem takhle dvě včelstva vedle sebe, která byla vlastně zazimována, silná včelstva, na cukru a na medu, tak když to dáte, ten strupek pryč, tak teplé zimování je zimování na medu, já říkám. A prostě med je komplexní potravina pro včely a cukr je pouhá náhražka. Víte, ono zase to není nic nového. Když se nad tím zamyslíte, aby to člověk pochopil, tak zkuste třeba králíky krmit celý rok kyselými okurkami. A uvidíte, jaký budou mít potomstvo nebo krávy. Přesně tak. Čili je to úplně stejné, že má obrovský, obrovský vliv na vlastně organismus. Já jsem se před časem zúčastnil takového pokusu, jestli mohu. Tenkrát mě kamarádi přesvědčili, že existuje nějaká paní doktorka tady u nás, která se zabývá laktobacily a chce prostě vyrábět probiotika pro včely a že by potřebovala včely, které jsou vlastně živeny pouze medem. A když jsem mi dodal první včely v listopadu, si vzpomínám na to, jak dneska. Tenkrát vlastně byl v listopadu už sníh a já jsem se bořil v lese pomalu po pás ve sněhu, abych se dostal k těm svým včelám, abych je rozdělal, vzal z jej živé. A asi 200 jsem jich, ona chtěla asi 40, a já jsem jich vzal 200, dal jsem jim tam plázmedem, aby si ještě naposledy jaksi užili takové poslední rozloučení. A ona mi po 14 dnech volala a tak napůl v tom hlase jsem cítil, říkala, tak vám teda pěkně děkuju. Tak můžu začít se svým dvouletým výzkumem úplně znova. Já jsem říkal, nerozumím proč. A ona říkala, no protože my jsme doteďka znali asi 12 kmenů laktobacilů a v těch vašich včelách jich je přes 40 a některé ani neznáme. Nemůžeme pomenovat. Krmené na medu. A což samozřejmě já jsem nepředpokládal a nemohl jsem za to, tak se mi potom dodal v prosinci včely, pak se mi dodal včely, to si pamatuju, 4. ledna a pak až 20. února. A když jsem mi právě před tím 20. únorem volal, tak ona říkala, to se mi akorát hodí, mě ty vaše včely právě došly. No já jsem říkal, no tak došly, protože kde se sejdeme? Ona říkala, počkejte, vám to není divný? No říkala, no není, proč? No říkala, no protože včely, které zimují na cukru, ty během týdne dostanou uplavici, ona to řekla jinak, prostě pokálí se a umřou. A ty vaše pořád do poslední chvíle prostě v pohodě, v zdraví. Ani byste snad nemusel ničím léčit, tak jsem se jenom zasmál. Ale už jenom tady, víte, ten důkaz toho, jak obrovský význam má třeba ten med pro včely.
Řekněte mi ještě jednu věc, protože vy, když včely živíte jenom medem a vybíráte med až na Velikonoce, oč nižší ta snůška je, protože mnozí medaři by asi v tuto chvíli řekli, no ale já potřebuji, aby ty včely dodali med a ne, aby ho snědli.
No jaký je rozdíl? Když jim nechám medu v tom předchozím roce víc, tak on se nestratí. Včely jsou, znova to říkám, úžasně logické bytosti. Oni ho nespotřebují pro svoji nějakou zábavu a ten tam prostě zůstane. Tak o to vytočím toho medu víc. Čili je potřeba uvažovat v dlouhodobějším horizontu. Pak jsem různými měřeními, vážením, jak, vlastně zjistil, že ta včelstva na medu spotřebují o třetinu méně těch zásob, než když jsou na cukru. No logicky, je to komplexní potravina. To, že se včelám nechává víc medu v průběhu sezony, je podle mě stěžení záležitost v tom alternativním včelaření.
Když jsme se začali bavit o tom, jak vypadá takzvaný alternativní způsob včelaření, který by vlastně měl vést nejenom ke snůžce medu, ale především k tomu, aby těm včelám bylo docela hezky na světě, tak v čem ještě dalším to spočívá? Já jsem se dočetla, že vy jste někde říkala, že k dobrému zdravotnímu stavu a kondici včel se snažíte využívat přirozené půdy včel, zvláště čistící půd. Co si pod tím může laik představit?
Včelstvo přečká zimu v určité kondici, matka začíná klát vajíčka, začíná prostě zvyšovat se teplota a včelstvo prostě postupně jak se líhnou včely síly. No, to včelstvo se potom vlastně potom jaru vyvíjí síly, my mu přidáváme nebo nepřidáváme prostor, snáší med nebo také nesnáší. No a přichází doba rojení, přirozená doba rojení, kdy se expandují včely, vlastně se množí, expandují se do prostoru, spolu s nimi kleštík. To je ten vlastně původce té varovázy naší. Včelstva dosáhnou určité síly, vlastně síla postupně klesá. V přírodě tomu včelstvu nikdo nebere zásoby. To je potřeba si uvědomit. Čili ten přirozený biorytmus je vlastně to, že to včelstvo podle toho, jak se vyvíjí v tom stálem, relativně stálém prostoru, v přírodě vlastně má i plodovou křivku. A podle toho, jakou má plodovou křivku, tak samozřejmě můžeme právě tento moment využít třeba k těm zásahům. V to včelstvo v přírodě, víte, já jsem také si myslel jednu dobu, teď se vrátíme k tomu kleštíkovi, že najdu nějaký zázračný včely, nebo že je vyšlechtím a oni nebudou mít kleštíka. A teď se koukal po tom, jak to fungují včely v přírodě. Samozřejmě jsem šlechtil, dělal jsem nějaké testy, něco se dařilo, něco ne. A pak vlastně jsem potkal včelaře, který mi tvrdil, říkal, 17 roku ve staré kovárně žeroj. On samozřejmě to nebyla ta matka, to se několikrát vyrojili. A on mi ten roj přinesl, se to vyrojilo, se to usadilo. A představte si, že za těch 17 roků možná je to bylo i díl, protože říkal, že když byli děti malí a děti už byly dávno povdávaný, že on už byl dědeček, tak když jsem je dal do úlu, nebo on mi je teda už přinesl v rojáčku a dal jim tam rámky, oni vůbec neuměli stavět v těch našich rámcích. Trvalo mi to hrozně dlouhou dobu, než teda se skutečně začali stavět. A mně tenkrát vlastně došlo, že to nejsou žádný zázračný včely, ale že teda asi něco je s tím dílem, se musí dít. Takže potom, když se mi podařilo dostat do toho rytmu těch včelstev ostatních, začali stavět, tak jsem si je otestoval, potom, když už z nich bylo včelstvo, a to včelstvo skolabovalo skoro tak rychle, jako všechny ostatní, kteří neměli žádnou schopnost.
To znamená, že to včelstvo bylo zdravé, dokud bylo svobodné, žilo divoce?
Dokud si skutečně postavilo dílo tak, jak chtělo. Podle svých nějakých představ, které my asi nerozumíme. A ten moment jsem si uvědomil, to, co už jsem znal a co se už stalo v historii včelařský. Totiž na Dálném východě se střetávaly dva druhy včel. Včela východní a včela melifera, medonosná, tu, kterou tady máme. Říkáme, někteří říkají, že spolu ty včely nemají co dočinění, ale mají. Oni se kdysi vyvíjeli jako jeden druh a zhruba před 10 000 lety došlo k nějaké katastrofě, prostě geografické změně, kdy se ty druhy oddělili a pak se už vyvíjeli každý zvlášť. To znamená, že i ta naše včela se s kleštíkem pravděpodobně setkala. No, ale to jsem odbočila. Na tom Dálném východě, kolo toho Vladivostoku, vlastně včely nebyly, pouze ta včela východní, tam někde končí ta hranice. A tehdy ti včelaři, nebo lidé, kteří tam vlastně tu oblast kolonizovali, si dováželi včely. Všechny možné vlastně plemena, které si vzpomenete. Z Ukrajiny, z Itálie, z Kraňska, z Rakouska a tak dále. No a představte si, že vlastně do té doby, čili to trvalo, já nevím, třeba 100 let, možná déle, nevím, vlastně ta včelstva byla v pořádku. Stýkali se tam prostě tyhle ty dva druhy, stýkali se i s tím kleštíkem, ty včely místní si pravděpodobně nějakým způsobem naučili s tím kleštíkem také žít nebo se s ním vypořádat a trvalo to až do momentu, kdy tam dorazil pokrok. V 50. letech tam dorazil pokrok v podobě mezistěn, to znamená těch, jak jsem nám říkala, plátků hosku, kde jsou přetištěný, vlastně vylistovaný ty buňky. A tenkrát tam uhynulo obrovské množství včel, zbylo asi jenom 10% včelstev, čili zase to ukazuje, že to pravděpodobně mělo vliv. A stejnou zkušenost si vlastně udělali Číňani asi o 10 roku později. Čili já jsem se začal věnovat, pochopitelně pokračoval jsem, nebo pokračuji v tom šlechtění na vyšší odolnost, nebudeme se bavit pouze o kleštíku. Nějakým způsobem daří, nedaří, nebudu teď posuzovat, ale řekl jsem si, že v podstatě napodobit to, jak žijí včely v přírodě, má význam a to, co dělají včely v přírodě, přenést do těch svých metodik. Je to třeba popsáno trošičku podrobněji v tom článku, bez jedu to nejde. Myslím si, že právě cesta ve šlechtění v kombinaci s tímto je nejrychlejší, jak vlastně se s tím kleštíkem v tomto případě více vypořádat.
Někteří včelaři ale říkají, že šlechtit včely proti varoáze, proti kleštíkovi je asi totéž jako snažit se vyšlechtit ovce proti vlku.
Já si samozřejmě myslím, že v přírodě existuje zákon, kdy parazit se přizpůsobuje hostiteli a hostitel zase nějakým způsobem s ním bojuje. Je to svým způsobem také chemie. Jsou to biotechnické postupy, které včely používají. A ten boj je vlastně neustálý, to je život. Život je prostě pohyb. Musíme šlechtit neustále.
Pane Leoši Dvorský, já vám moc děkuji za to, že jste za námi přišel, za to, že jste nám prozradil, co všechno jste se za těch 52 let o včelách dozvěděl. Díky za to.
Já vám děkuji za pozvání a věřte, že jsem vám toho řekl strašně málo.
Pokud vás včely zajímají, tak se můžete další informace dozvědět i z článků na PrimaZoom. Například včely se staly závislé na pesticidech. Lidstvo má problém. prima-zoom.cz Co nás čeká příští úterý? Hostem pořadu Kupředu do minulosti bude spisovatel, publicista, novinář a dramatik Benjamin Kuras, mnohými z vás velmi žádaný. Budeme mluvit mimo jiné o finanční a dluhové krizi, o které někteří říkají, že už odezněla, jiní tvrdí, že se opět vrací.
Ten mravní úpadek bankéřů po tom krachu v roce 2008 byl tak kolosální, že pokládali za samozřejmé, že státy, vlády, daňový poplatník je z toho vytáhnout, že to zaplatí za ně ty dluhy a že oni je nebudou muset splácet. A je úplně fantasticky neuvěřitelné, že vlády to po nich nechtěly, aby to spláceli.
Dozvíme se, proč je podle pana Kurase dnešní západní civilizace zženštilá a jaké to má následky.
Součástí té zženštilosti, jestli chcete, té naší civilizace, je i to, že jsme ji v posledních 20 letech odzbrojili. My máme dneska dvě generace lemplů, kteří by nedokázali vzít pušku do ruky.
A řeč bude ještě o záležitosti, o které po hříchu příliš často nepřemýšlíme. Zač nám vlastně stojí naše soudobá civilizace?
Naposledy za druhé světové války jsme byli ochotní obětovat život za přežití civilizace. To jsme už taky ztratili. A civilizace, za kterou nám nestojí riskovat život, nám nestojí za žití.
Příští týden se opět spolu sejdeme tady na Dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.